saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat bagaimana Allah berupaya untuk mematahkan pola hidup bangsa Israel dari latar belakang kehidupan penyembahan berhala ketika mereka berada di Mesir. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Kita tentu saja akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saat ini pembahasan kita telah sampai pada kitab Imamat pasal yang ke-18. Di sini kita akan melihat bagaimana Allah menuntut bahwa setiap umat-Nya harus memiliki hidup kudus. Kemurnian hati dalam semua situasi kehidupan itu merupakan perintah Allah. Dan pasal ini terutama berbicara mengenai perintah ketujuh dari 10 hukum Taurat, yaitu tentang perzinahan. Mari saudaraku, kita akan melihat satu persatu ayat dari kitab Imamat pasal 18 ini. Kita akan mulai melihatnya dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, di mana firman Tuhan berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel, dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga, janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya, kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan." Saudaraku, umat Israel baru saja keluar dari Mesir. Dan di sana kita tahu bahwa mereka telah melakukan dosa-dosa yang menjijikan. Dosa-dosa yang menjijikan yang akan disebutkan di sini, itu merupakan suatu pola hidup dari orang Mesir. Dan Allah harus memisahkan umat-Nya dari pengaruh lingkungan yang berdosa ini. Umat Israel sedang menuju ke Tanah Kanaan, yaitu suatu daerah yang kaya dengan madu dan susu. Tetapi, orang Kanaan hidup di sana, dan ternyata kehidupan mereka juga tidak bermoral. Kita melihat bahwa orang Mesir ada di belakang umat Tuhan ini, dan orang Kanaan ada di depan mereka. Dan mereka berada pada situasi di mana hidup kedua bangsa itu sangat tidak bermoral. Saudaraku, tidak ada sesuatu pun yang baru tentang penyimpangan seksual. Hal-hal yang dikatakan Allah sebagai hal yang amoral di waktu dulu, itu tentu saja masih berlaku sampai dengan saat ini. Dengarkanlah apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 4 ayat 5-7. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan supaya dalam hal-hal ini, orang jangan merugikan saudara seimannya atau memperdayakannya. Karena Tuhan adalah pembalas dari semuanya ini. Seperti yang telah kami katakan dan tegaskan dahulu kepadamu. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Selanjutnya, Efesus 4 ayat 17-19 menyatakan, "Sebab itu, kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup yang berasal dari Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kekerasan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan seraka mengerjakan segala macam perbuatan cemar." Saudaraku, kita melihat bahwa anak Allah dalam usia manapun ternyata terpanggil untuk menjalani kehidupan kudus. 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17 menyatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu sekalian adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu sekalian." Dan 1 Petrus 1 ayat 16 mencatat, "Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus." Anda dapat lihat di sini bukan? Allah sedang memanggil kita kepada kekudusan. Sehingga kita perlu menekankan kekudusan di dalam setiap langkah kehidupan kita. Allah meminta kita agar kita benar-benar belajar, benar-benar berusaha untuk senantiasa hidup kudus. Saudaraku, Allah memanggil kita untuk menjadi kudus. Orang-orang yang benar-benar menjangkau manusia bagi Kristus itu adalah orang-orang yang hidupnya menjalani Injil yang mereka beritakan. Allah berkata, "Akulah Yehova." Allah mendeklarasikan kekuatannya. Allah menciptakan alam semesta ini, dan Ia adalah Dia yang menjalankannya. Dan Ia berkata, "Akulah Allahmu." Ia adalah Allah yang memulihkan. Ia mengetahui rencana kita, namun Ia tetap mengasihi kita. Jika Anda dipulihkan oleh Allah, Anda tentu saja ingin hidup berkenan kepadanya. Anak Allah dapat dipenuhi dengan Roh Kudus, sehingga ia tidak akan melakukan dosa-dosa kedagingan ini, tetapi sebaliknya akan menghasilkan buah-buah roh. Kemudian ayat selanjutnya mencatat, "Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan yang ditujukan kepada semua kalangan ini menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh berhubungan seksual dengan kerabat dekatnya. Ayat ini tentu saja mengacu kepada siapapun yang memiliki hubungan darah tidak boleh melakukan hubungan seksual. Di sini kita melihat bahwa Allah itu bersikap spesifik. Dan alasan yang diberikan Tuhan adalah, "Akulah Tuhan." Kemudian, saudaraku, Imamat 18 ayat 7-8 menyatakan, "Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu, karena ia hak ayahmu, dia ibumu. Jadi, janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu, karena ia hak ayahmu." Saudaraku, hal ini memperingatkan kepada kita terhadap inses atau hubungan seksual antar saudara yang menjijikan. Namun, dosa ini ternyata terjadi dalam jemaat Korintus, sehingga Paulus mengutuknya dengan suatu perasaan berat. Sebagaimana 1 Korintus 5 ayat 1 mencatat, "Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu, dan percabulan yang begitu rupa yang bahkan tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya." Saudara, inilah hal-hal yang banyak dibicarakan dewasa ini, bukan? Allah ternyata membicarakannya juga. Allah telah menyatakannya dengan tepat, apakah dosa itu. Selanjutnya, ayat 9 sampai dengan ayat 15 dari Imamat pasal 18 ini mencatat, "Mengenai aurat saudaramu perempuan, anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, janganlah kau singkapkan auratnya, karena dengan begitu engkau menodai keturunanmu. Mengenai aurat anak perempuan dari seorang istri ayahmu yang lahir pada ayahmu sendiri, janganlah kau singkapkan auratnya, karena ia saudaramu perempuan. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ayahmu, karena ia kerabat ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat saudara perempuan ibumu, karena ia kerabat ibumu. Janganlah kau singkapkan aurat istri saudara laki-laki ayahmu. Janganlah kau hampiri istrinya, karena ia istri saudara ayahmu. Janganlah kau singkapkan aurat menantumu perempuan, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka janganlah kau singkapkan auratnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan manusia yang berbeda, yang ditetapkan oleh darah atau pernikahan, ditangani secara khusus di dalam bagian ini. Keluarga itu dimasukkan bersama dalam suatu situasi rumah tangga di mana perzinahan dapat saja masih terjadi. Sehingga kita melihat Allah memasang batasan-batasan ini untuk menghindari agar hal ini tidak terjadi. Orang-orang Mesir melakukan dosa-dosa ini, terutama hal-hal yang disebutkan dalam ayat yang ke-9. Para Firaun mempraktikkan kawin campur antara saudara kandung. Sejak semula, tidak ada hukum terhadap hal ini. Kain dan Set harus menikahkan anak-anak perempuan mereka. Kemudian Abraham menikahi saudara tirinya. Akan tetapi, hukum Taurat di sini melarang praktik ini. Kemudian saudaraku, firman Tuhan selanjutnya mencatat, "Janganlah kau singkapkan aurat istri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki. Janganlah kau singkapkan aurat seorang perempuan dan anaknya perempuan. Janganlah kau ambil anak perempuan dari anaknya laki-laki atau dari anaknya perempuan untuk menyingkapkan auratnya, karena mereka adalah kerabatmu. Itulah perbuatan mesum. Janganlah kau ambil seorang perempuan sebagai madu kakaknya untuk menyingkapkan auratnya di samping kakaknya selama kakaknya itu masih hidup." Saudaraku, perhatikan di sini hubungan yang dekat antara istri dengan anak perempuannya atau anak laki-lakinya, bentuk pernikahan apapun tetap dilarang. Di sini tetap digolongkan ke dalam inses, bukan bigami atau beristri dua. Inilah yang menjadi masalah dengan Yakub ketika dia memiliki dua perempuan bersaudara sebagai istri-istrinya, yaitu Lea dan juga Rahel. Kisah keluarga ini jelas bukanlah kisah yang bahagia. Yakub hidup pada waktu itu sebelum dasatita diberikan. Kemudian Imamat 18 ayat 19 mencatat, "Janganlah kau hampiri seorang perempuan pada waktu cemar kainnya yang menajiskan untuk menyingkapkan auratnya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan pernikahan yang sah secara hukum antara seorang suami dan seorang istri tetap dilarang pada waktu-waktu tertentu. Semua pikiran yang berbau nafsu harus tunduk kepada hukum Allah. Dan pasal 18 ayat 20 dari kitab Imamat ini menyatakan, "Dan janganlah engkau bersetubuh dengan istri sesamamu, sehingga engkau menjadi najis dengan dia." Saudaraku, Allah sedang membuat benteng pertahanan untuk melindungi umatnya dari praktek-praktek kehidupan tidak bermoral dari bangsa-bangsa penyembah berhala yang tinggal di sekitar mereka. Kemurnian hidup harus menjadi metrai dari keluarga Allah. Kita melihat ada sebuah tempat kudus dalam kemah pertemuan untuk ibadah. Dan rumah merupakan sebuah tempat kudus dalam bangsa itu untuk hidup. Perjanjian Baru juga banyak berbicara tentang hal ini. Dan kemudian saudaraku, ayat selanjutnya Imamat 18 ayat 21 menyatakan, "Janganlah kau serahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kata anak-anakmu di sini berarti benih. Ayat ini mungkin kelihatannya kurang cocok dalam pasal ini, namun kita melihat bahwa pemujaan kaum penyembah berhala terhadap Molok ini sangat berkaitan dengan seks. Citra Molok yang lama ialah merah dan panas, dan tubuh anak-anak akan diletakkan pada pangkuannya. Memang sungguh sulit untuk membayangkan kengerian dari adegan ini. Ada orang-orang yang percaya bahwa hal seperti itu tidak mungkin pernah terjadi. Akan tetapi saudaraku, kitab suci justru memberikan suatu referensi lain terhadap praktik yang sama. Yeremia 7 ayat 31 mencatat demikian. "Mereka telah mendirikan bukit pengorbanan yang bernama Tofet di lembah Ben Hinom untuk membakar anak-anaknya lelaki dan perempuan. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku." Perhatikan di sini, Imamat 20 ayat 3 mencatat bahwa praktik yang mengerikan ini menajiskan nama Allah yang kudus. Kebrutalan dari ritual para penganut paham penyembah berhala ini sangat menajiskan nama Allah yang benar. Kasih Allah terhadap anak-anak jelas terpampang dalam kitab suci, baik dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu. Karena Tuhan Yesus pernah berkata, "Biarkanlah mereka datang kepadaku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya Imamat 18 ayat 22 mencatat, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Perhatikan, Allah mengutuk penyimpangan seksual. Dalam Perjanjian Lama, Ia mengutuknya. Dan dalam Perjanjian Baru pun, Allah tetap mengutuknya. Sebagaimana surat Roma 1 ayat 24-28 mencatat, "Karena itu, Allah menyerahkan mereka kepada kecemaran sesuai dengan keinginan hati mereka, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Memang mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga laki-laki meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan perempuan dan menyala-nyala dalam berahi seorang terhadap yang lain, sehingga mereka berbuat mesum, laki-laki dengan laki-laki. Dan karena itu, mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk, sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Selanjutnya, firman Tuhan dalam Imamat 18 ayat 23 menyatakan, "Janganlah engkau berkelamin dengan binatang apapun, sehingga engkau menjadi najis dengan binatang itu. Seorang perempuan janganlah berdiri di depan seekor binatang untuk berkelamin, karena itu suatu perbuatan keji." Perhatikan di sini, saudaraku, hal ini banyak dipraktikkan dalam aliran bidat yang menginginkan kesuburan dan pemujaan kepada alam. Tindakan amoral selalu berhubungan dengan pemujaan berhala dalam kebanyakan praktik yang menyimpang. Kemudian firman Tuhan menyatakan, "Janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu, sebab dengan semuanya itu, bangsa-bangsa yang akan kuhalaukan dari depanmu telah menjadi najis. Negeri itu telah menjadi najis, dan aku telah membalaskan kesalahannya kepadanya, sehingga negeri itu memuntahkan penduduknya." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat di sini, bangsa-bangsa di Palestina diusir oleh karena mereka melakukan dosa-dosa menjijikan dan menimbulkan kebencian ini. Itulah sebabnya mereka akhirnya ditarik keluar dari tanah tersebut. Itulah alasannya mengapa Allah mengusir mereka. Allah tidak dapat mentolerir dosa. Tanah Kanaan digerogoti dengan penyakit kelamin. Mereka bersalah karena dosa terjahat yang mereka lakukan. Apakah Anda berpikir bahwa Allah mengusir mereka karena suatu alasan yang baik? Saudaraku, Allah adalah pemilik tanah tersebut. Itulah mengapa Anda dan saya mendiami bumi ini. Masa hidup 70 tahun yang diungkapkan Mazmur 90 ayat 10 itu hanya merupakan sebuah surat kontrak. Tanah itu adalah tetap milik Allah. Kemudian saudaraku, Imamat 18 ayat 26-30 menyatakan, "Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku, dan jangan kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu." Saudaraku, perhatikan di sini, Allah memberikan peringatan kepada umat-Nya bahwa jika mereka menjalani pola hidup yang serupa dengan bangsa yang sebelumnya mendiami tanah tersebut, maka penghukuman pun akan menimpa mereka. Tanah Allah harus kudus, dan sasaran Allah yang paling akhir ialah bahwa keadilan itu akan menguasai seluruh bumi ini. Saudaraku, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat selanjutnya dari kitab Imamat ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang berikutnya. Oleh karena itu, saudaraku, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Berilah kemampuan pada kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.